belli boldi. Olaryň arasynda Farhat Meymankuliyew, Mälikberdi Allamyradow, Röwşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baymyradow, Serdar Durduliyew we Merdan Muhammedow bar. Olaryň bir näçesiniň ykpaly nä belli bolmagynda galýar.
Hormatly dinleyijiler, gep başyndaky hem aýdyşymy diýeli, uly berdi Muhammedowyň owgan sanadan sapar baradaky habarmy bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Halk maslahatynyň başlygy bu saparynyň soň Arkadaş şäherini geçiren iş maslahatyny owgan sanana bolan ýer titremesine zahir galan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryny aýtdy. Kıyamet günü konuştan değilisi yali, oğan halkına dostluk kolu uzatılsa, himayetler verilse, maksada layık olur deyip, önkü prezident bu meselede tekliflerin tayyarlanılmasını tavsirdi. Adatlı'nın yerli havarçıları Berdi Muhammedow'un saparının Maru vilayetinde kuksuzluk çarelerinin ören güçlendirilmeğine sebep olanlığını, yurdun 5 sevtinden hukuk koruyucu işgarların ve eskerlerin getirilenliğini havar verdiler. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow 20 oktyabrda Owanstana bardy. Bu yerde ol topuk, yani Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının Owanstanın çägindäki bölügünde kevşirleyiş işlerine başlamağa badalga berdi. Bu aralıkta Ulu Berdimuhammedow'un bu sapar döwründe Mari vilayetinin Serhet yaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Ulu Berdimuhammedow sonra dik uçorda Tahtavadar etrafının Serhedabat şehrine bardy. Bu yerden avtolawda Owanstanyň Hyrat vilayetiniň Rabat Sangi etrafynyň çäginde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdimuhammedow Owanstanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topuk'un uzunluğu 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandırılan Serhedabat Hırat gaz geçircisinin Owanstanın Hırat velayetine bariyan Novotdaki tapgırını duvam ettirmek işlerinin şayadı olyarısı deyilip TDH'nın habarında aydılyarı. Şelihem habarda Berdimuhammedow'un bu gaz geçircinin Hırat velayetine bariyan bölüğünün kevşirleyiş işlerine başlamağı ak pata berendik ve şol pursat gaz geçircinin Novotdaki kitaplarının kuruluşuna girişlendiği ve toy sadakasının berlendiği belleniliyarı. Bu geçircinin şeyle hem Serhedabat Hırat Optiki Süyümlü Arağıtnaşık geçircisinin, Turundu Demiryol Bekedinin Guru Portunda Ammarlar Toplumunun, Turundu Hırat Demiryolunun birinci tapırının Turundu Sanavar Bölevinin kuruluşuk işlerini 2024 yılın 11. sentyabrında bağdalığa berildi. Ulu Berdimuhammedow Topkı ilkinci olup koldan devletlerin birinin hem Amerikanın Birleşen Ştatları bolup duryandığını aydıp bu gaz geçirici taslamasını golda yandığı üçün ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'a tüs yürekten minnettarlık hem bildirdi. Owanstanda geçirilen davaradan son şolunu Ulu Berdimuhammedow ilki dükçarda Mari şehrine ve bu yerden hem uçarda aşamada bardı. Bu aralıkta Ulu Berdimuhammedow'un bu sapary döwründe Serhet yaka Mary'da esasanam Serhedabatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi.
Bäş vilayetden hukuk goraýjylar köpçülükden Serhedabada getirildi. Şeýlede harby etgerleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserler hem perewod diýilip köpçülükden Serhedabada getirildi.
Dip vilayetin harby bölümlerinin birindeki ygtybarly çeşmemiz aýtdy. Harby ofitserleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde sewitdäki habarçymyza aýtmagyna görä beýleki vilayetlerden harbylaryň we eserleriň getirilmegi bilen bagly ýagdaýlar mundan ozal hem bolýardy. Ýöne edil häzir kiýaly giň germe eýe bolmandy.
Serhet howpsuzlygyna hem bu derejede bir güdükçülük edilmezdi. Serhet ýakylary hem uly goruk astyna alınıp howpsuzlyk güýçlendirildi.
Dip marlı harva ofitser aytdı. Sevitte rayetleri gözövçülük hem yokurlandırıldı. Bu işler hopsızlık işerler bilen bir hatarda polise işerler tarafından amal edildi. Ulu yüklolar yolu tön etrafından Serhedavada tarap oy verilmen saklandı. adaty mal bakýan raýatlar hem saklanyp, olardan öz şahsy pasportyny görkezmek talap edildi diýip harwa ofiser belledi. Mundan başga da sebitde harwalara gözegçilik hem güýçlendirildi. Soňky bir näçe günüň dowamında olaryň el telefonlary wagtal-wagtal duýdansyz barlandy.
Harbularyň köpüsi internetden peýdalanyp, surat ýa-da wideo ýazgyjyp bolmaýan ýönekli knopkaly telefonlary ulanyp başlady.
Dip harwa ofiser belledi. Azatlyk Uluberd Muhammedowyň sapary we munyň ilata ýetiren täsirleri barada Marinyň değişli häkimetlerinden şol sanda Serhi Dawadyň häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, Heptanyň jemininiň leýärsiňiz. Yerli süýinçi Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbeklaryň arasynda, hususan ýaşlaryň arasynda öz ene dillerini öwrenmäge bolan isleginiň we höwesiň barha ýokarlanýanlygyny. 21-nji oktýabrda bellenilýän özbek dili gününiň öňe süýresinde bu ýagdaý ýakynyň syýnlanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň 2022-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijelerine görä, ýurdun ýylatynyň 9 ötürümden gowragyny özbek azlyklary tutýar. Bu Türkmenistanyň 642 mingden gowrak adamyň özüni etniki özbek diýip bilýändigini aňladýar. Türkmenistanyň Daşowul we Lewap sewitlerinde ýaşaýan yerli özbekler bu topraklarda gadymy döwürlerden bäri türkmenler, täjikler, eýranlar we araplar bilen dostlukda ýaşap gelýär diýip Azatlygyň bir söhbetdaşy aýtdy. Onuň sözlerine görä Sowet döwründe başlanan assimilasiýa siýasaty 1991-nji ýyldan soň kim-kimden güýçlendi. 1993-94-nji ýyllardan başlap beýleki millatlaryň köplen birlikde Özbek dilli mektepler hem yapılıp başlandı.
20-nji asyryň ahyryna çenli ýurdun Lewap sewitindäki özbek mekteplerinin ählisi yapıldı. Daşowuzda özbek dilinin öwredilýän iň soňky sınıplary 2011-nji ýylda yapıldı.
Diýip söhbetdaşymyz aýtdy. Türkmenistanyň Lewap sewiti Sowet döwründen galan türkmenleşdirme siýasatynyň iň köp ulanylan ýerleriniň biri diýip yerli süýinçi öz tejribesine we faktlara salgylanyp aýtdy. Muny 2022-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijeleri hem tasdiklýär. Sewdi ýylatynyň 10 götürümden gowragy özüni resmi taýdan özbek diýip bilse-de olaryň diňe 28 götürüm özbek dilini öz ene dili hasaplaýan Galan 70 götürüm türkmen dilini öz ene dili hasaplaýanlygyny aýtdy. Yerli çeşmeler yapyk ýurtda çap edilýän statistika maglumatlaryna bil baglamagyň kynlygyny aýdýarlar. Ýöne umumy tendensiýa görünüp dur. Lewapdaky özbekler administratif usullar bilen çalt depgünni türkmenleşdirilýär diýip Türkmenistanly taryhçy aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran hünermeniň pikirçi ýylat ýazgynyň netijelerini görkezilýän 10 götürüm özbek türkmenleşdirilen özbekleri. Şeýle-de özbek milletine ýakyn araplar we täjikleri özüne almayar.
Özüňiz oýlanyp görüň. 1926-1939-njy ýyllardaky Sowet ýylat ýazgynyň maglumatlaryna görä, öňkü Farab, Kaganovich, häzirki Lewap sewitiniň Karluk etraplarynda, häzirki Köýtündag etraplary ýylatyň aglaby bölegini özbekler düzýärdi. Misal üçin Farab etrabynda 1926-njy ýylda 90 ötürüm özbek ýaşaýan bolsa, 1936-njy ýylda bu ýerde ýaşaýan özbekleriň sany 50.4 götürme çenli azalýar. Ýöne 1995-nji ýyldaky ýylat ýazgynyň maglumatlaryna görä Farab etrabynda özbekleriň 1.5 götürme Çärjew şäherinde bolsa 8 götürme galypdyr.
Dip tarih saytdy. Tarih muallimining pikirine göre, bu ýagdaý Sowetiň etniki düzüminiň Sowet döwründen bäri administratif usullar arkaly emeli ýagdaýda üýtgörlendigini aşaret edýär. Häzirki ýagdaý barada aýdylanyny Kerimow döwründe Özbegistandaky garyplyk we agyr ykdysady meseleler. Kerimowyň goňşy ýurtlardaky özbekleri biperwaýlygy we Türkmenistanyň Niýaz döwründen galan sosial ýeňillikler sebäpli Türkmenistandaky özbekleriň arasynda assimilyasiyany kabul etmek meýli güýçlüdi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Emma muň aramazdan 2015-nji, 2016-njy ýyllardan başlap ýurtdaky ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy, siýasy atmosferanyň yaramazlaşmagy, 2019-njy ýyldan başlap ähli sosial ýeňilliklerin aýrylmagy we Kerimfiň ýogalmagy bilen Özbegistanyň sosial we ykdysady urlarda başlanan özgörtmeler açyçanlyk netijesinde türkmenistanly özbeklaryň arasynda milli düşünceler we milli talaplar gaýtadan ösüp başlady. 2016-njy 2017-nji ýyllara çendi özbek milli şiklerimiz we özbek diýip tesurlarymyz günnelik durmuşumuzdan tas doly ýok edilipdi. Emma ýurtdaky ykdysady we siýasy basyşlaryň artmagy, milli arlyklaryň medeniýetine we diline girilen gadagançylygyň berkidilmegi bilen jemgyýetde Muňa garşylyk meýilleri nägileri kem güýçlenip başlat diýip kerkili meden aktivist özüni sardor diýip tanadan etniki özüňe aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä häkimetleriň görkezýän basyşlarynyň döredýän garşylyk reaksiýasy soňky 10 ýyllyklarda özbek diýip tesurlaryny, özbeklaryň milli egneşiklerini, özbek dilindäki kinolary, edebiýat we sunugat eserlerine bolan gazaklanmanyň gaýtadan güýçlenmegini, hasy janlanmagyny alyp Gelli. Etnik özbekler Özbegistanda bolup geçen möhüm iktisadi özgörtmelere guwanyp umytlanyp başladylar diýip söhbetdeşimiz aýtdy.
Netijede adamlar dymmaň hiç ýyl manysynyň ýokdugyny düşünip başladylar. 2025-2026-njy okuw ýylynyň öňü tirasynda etnik özbekler özbek dilinde okudylan birinji sanplaryň açylmagyny köpçülükleri ýagdaýda talap etdiler. Etrap Velayet bilim bölümlerin olorun bu talaplarına qarşı deyaldiklerini, yönü kararın dine Aşgabatda kabul edilmelidigine aittilar.
Deyip kerkili sardor aytti. Söhbetdeşlerimizin tassyklamagyna görä Köýtönnäk, Darganaty, Daşowul we Könürgünç şäherlerinden bolan özbekler hem özlerinin özbek raýatlygyna bolan isleklerini hökümeti açyçan bildirip başladylar. Yerli bilim hünärmeniniň aýtmagyna görä 2023-2024-nji ýyllardan başlap ýurtda özbek dili sanplarynyň açylmagyny talap edýän enataların sany keskin ýokarlanýar. Soňky ýyllarda bu tendensiýa hassa güýçlendi diýip hünärmen bu ýagdaý ýurtdaky siýasy howanyň juda agralmagy, olar gorkup çekinip geden adamlaryň enini sabr kanagatyny ýitirip başlanlyklary bilen düşündirmäge çalyşdy. Bilim hünärmeniniň pikirine görä, hatda yerli emellerler hem ýapyklygy we diskriminasiýa ýykyn etmeýär. Adynyň aýdylmalygy şerti bilen gürleşen yerli özbekler Daşkentiň dil, medeniýet, Özbegistany siýahat, wiza we ýol Oçu uluglar meselesinde beriyan kömögünü yokor vaka veriyanlıklarını aittiler. Yani Türkmenistanlı özbeklerin arasında Daşkent'in eğleyen pozisyasından geniz o diyen kanagatlanmayan adamlar hem var.
Kerimov döwründäki gorky we düşman gözlemek siýasatlarynda ýüz öwürmegin we dünýäniň ähli ýurtlarynda edilse ýaly etnik watandaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy dikeltmegin wagty geldi.
Diýip Könürgünçli ýaşly 63 ýaşly Satoraga azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, Gazagystan dünýädäki gazaklaryň, Ermenistan dünýädäki ermenleriň, Azerbaýjan dünýädäki azerleriň ählisiniň watany bolup bilýärdi. Özbegistan näme üçin dünýä daki ähli özbegin tarihi watany we kömekçisi bolup bilmeýär. Azatlyk ýurtdaky etnik azlyklaryň çağalarynyň şol sanly etnik özbeklaryň çağalarynyň öz dillerini bilim alyp bilmezliginiň sebäpleri barady. Türkmen resmiýlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meseleleri, hususan et önümleriniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Azatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudugyny dören meseleler, olaryň sebäpleri barady. Onlarça ýylary habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny baş galdyrman ýurtda azyk köpçüligini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et kıtçılığı devam ediyor. Hususi sevdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şidilmedik derecede kımmatlayan vaktinde dövre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskili ve tecircilik nırhından arzan etin hıridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman aladasında dövre dükkanlarının önünde cemlenyerler ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alyerler. Son günlerde dövre dükkanlarında satıda peyda olayan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satın.
Yerli mağalların çılkı eti ayrılıp sünkün çorvalık bölükleri 50 litrli bakadan satılıyor. Sünkün 1 kilogramı 26 manat. Hıridarının küptüğü sebeple 1 ile 4-5 kilogramdan küp satılmıyor.
Deyip Aşgabatlı Sevda İşgari gurrun verdi. Onun sözlerine göre çağılara şolsandı mektep okuçularına et ve sünk satılmayar. Sevda Ministerliğinin karamağındaki dükkanlarda satılayan sünkün 1 kilogramının bahası 26 manat yani Merkezi Bank'ın kursu önce 7,5 Amerikan dolarına barabar. Sünkü alıcıların ağlabası maşgılası için nahır pişirme uçin satın alıyar deyip Aşgabatlı Çeşme etti. Çeşmeler şunlar devlet dükkanlarında sünkten başka daşarı yurtlarda öndürülen dondurulan etin hem satuda peydavol yanlığını ve onun 1 ile 2 kilogramdan köp satılmayanlığına ilerler. Bu eti satın almak için adamlar İr seherde Novot'a durup dükkan açılayanca karışıp duruyorlar deyip haberçi gurrun verdi. Onun sözlerine göre dükkan satıcıları bu etin nerede öndürülendiğini ve nemenin etidiğini aitmeyarlar. Geçen hepte Ahal vilayetinin dükkanlarında hem peyda olan bu dondurulan etin 1 kilogramı 40 manattan satılıptı. Bu ağırlıkta hususi sevdan okutlarında satılayan etin kımmatçılığı saklanıyor. Sonki bir neçayın devamında yerli koyun ve sığır etinin bakası iyi giderli 40% kımmatla aptı. Hedirki vaxta yurdun dürlü sevitlerinde 1 kilogram etin bakası 120 manada yetiyar. Aşgabadın bazarlarında çılkı etin 1 kilogramı 135-140 manattan satılıyar ve resmi kurstan bu 38,5 ve 40 Amerikan dolarına barabar bolyar. Bu yagdayda yaşayıcıların arasında azıq önümlerini devlet dükkanlarından satın almağı mecbur olyanların sanı köpölyar. Teki bazarda et novatında 150 dağı adam dur. Et sevdasına polisiya işgarları gözökçülük eder deyip Azatlıq habarçısı 23 oktyabrda paytaxtdan xabar verdi. Et kıtçılığı ve qımmatçılığı ilatda nägilerlik döredýär adamlar novatlarda birek-birek bilen gurrundeşlikde şeýle durmuşdan hali ýadandyklaryny aýdýarlar deyip habarçymyz bellýär.
Hökümet ilatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägilerligini biraz küsüstürmek üçin Petkili et önümlerini çäkli mukdarda arzanraq bahadan satıwy çykaryp ilaty yeter yetmedi. Doyur doymat halda taklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owuk hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Hovanın mayırlık derecesinin yokorlanmağı ve ıgalın suda ağız düşmeği, güyüşlü şemarların ve tuvalöylerin yıkzamlaşmağı, şeyle de toprağın soğurlanmağı, ör meydanlarındaki yavanutların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem bolyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap kesirliyer ve köpçülükleyin karılıyar.
Deyip owuk hojalyk bilermeni Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun verdi. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylaryň girdejilerinden köp bolýandygyny aýdyp, pudagyň hökümetiň goldawyna mätäçligini gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarynda problemler agzalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Aşgabat şehrinde ve Ahal vilayetinde Türkmenistan'ın beylikü vilayetlerinden olan arayetlerin kozgulmayan emlak satın almağı görünüşünden doğru kadağın edileni mengdeyar deyip Azatlığın havarçısı öz çeşmelerine salgılanıp havar veriyor. Yönü yurt mağlumat için yapık olan son Baydilyani resmi yağdayda ne tasdikladıp ne inkar ettirip bolyar. Sevitlerde yaşayan rayetler Türkmen paytaxtından kozgulmayan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip Azatlığın çeşmesi havarçimiz ölen sökvettöşlükta etti. Onun tasdiklamağına göre beylikü vilayetlerden olan adamlar sonundan son hem Akkuday ve Göktepe etraflarının çeğinden satın alan caylarını öz adına resmileştirip biliyordular. 2025 yılın 1. yanvarından başlayıp başka vilayetlerden olan adamlara adaklanan etraptan, Aşgabada olay etraplardan hem cay almak kadagan edildi. diňe tejen we beherden etraplarından zaýf atnalan raýatlaryň emlekleriňi öz adyna resmileşdirmegine ruhsat berildi. Ýöne birinji ýardan başlap bu sebitlerde hem başga welaýatlardan gelenleriň golgulmayan emlek satyn almagy gadagan edildi. Inneden öýlek Aşgabatda Ahal welaýatynyň hiç bir etrabyna beýleki welaýatlaryň adamlarynyň zaýf atyn almagyna ruhsat berilmeýär diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Yönü çeşmeler bu gadaganlığın resmi, kağıt yüzündeki düşündürüşünü görkodup bilmeyerler. Bundan başka çeşmeler payitağıtta propiska, yaşayan yerini yazgettirmeğin bürokratya sebepli tatsan mümkünlerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkanavatlı kervan nip tanıdan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısına öylenip, kanuni sahası bile yaşap, 4 çağani bilelikte terviyelep geliyenliğini, yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak ardasını şu ağda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını gurrun verdi.
İlki, Zaks'tan geçip vaqtlen yazga durununa 5 yıl bulmalı deydiler. Son bolsa, durlu bakanalar bilen tüyrap, iza çık başladılar. 15 yıl mundanın propiska üçin 30,000 dolar para hem soradılar. Pulum bolman son, men häkimlik işgärlerinin soran parasını berip bilmedim. Häzir bolsa paýtagtda 100,000 dolar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urýarlar.
Dip söhbetdeşimiz Kazakstanyň, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň beýleki ýurtlardan gelip işleýän adamlaryň hem çay, emlek satyn alyp bilýändigini, bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistan'a vardığını edip deyrenli. Sosyal rumlarda pikirine ediyen Türkmen yaşlar hem yurttaki esası, kanun taydan düşündürülmeyen çeklendirmelerden neyliliklerini gayta gayta dile getiriyorlar. Emma Resmaşkavat bu çeklendirmelerin neyem için giyirdiliyenliğini aitmayar. Adatlığın seçmeleri Aşgabatta, Göktepe'de ve Enev'de teyde vurlayan cayların köp bölüğünün boş, ulanılmayan durunluğuna ediyorlar.
Raýatlaryň gozy bolmaýan emlek satyn almak, resmi ýazga durmak hukugyny dikeldip, adamlara öz saýlan ýerlerinde ýaşamagy ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadyýetine uly goşunt goşulardy. Giden gymmatbaha deshalar pudoklaryň we häkimliklerin hasabynda boşdur. Olary satyn alýan adam ýok.
Dip yurttaki kadaganlık bolonok siyasetinin berkidiliyenliğini yeni bir yasayıcı tasdik etti. Onun sözlerine göre kurulayan caylar dine oğudanlık beli için kurulayana mengdeyar. Adatlığın ursuk göttöşü devlet teri işlerine kurulan cayların beyleki deskaların neticeli ulanılmağı özünü ödeme bu arada ikinci prezident devrini birki edek edilen kurulunların son yağıttan çıkıp kalanlığını. Bir yağdaydı devletin büccet işgarlarına aylık haklarını vaktinde berip bilmeliliğinin asla gen değerliğine aitti. Şeyli de sevdi yaşayıcıları velayet etraf yerlerine gruplu adamlar çüğünlü. Golü yuku maskalılar çüğünlü, yokarı amatlıklı yağda el yeterli bakadan satıp bolcak cayların yeterlik kurulmayanlığına ediyarlar.
Eğer de velayetlerin gruplu adamlarına Aşgabatdan ve Ahal velayetinden zayt atın almağı kanuni mümkinçilik dörödülse, bir kanun çeklendirmeler aradan ayrılsa, velayetlerdaki zayt meçilik problematının hiç olmağında bir bölüğü çözülerdi.
Deyip Balkanlı söhbetdaşımız aýtdy. Onun sözlerine göre Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolup welipesini gowy ornaşandan soň Aşgabat şäherine welaýet belgili awtologlaryň girmegini gadagan etdi. Raýatlaryň hereket adatlyklaryny çäklendirdi. Bayramçylyk günlerini welaýatlaryň adamlaryny şäherden gowup çykardy. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan yasayıcıların pikirine göre bu gadaganlıklar raýatların hereket adatlygynyň ezgiderli ve dowamly çäklendirilmegi ýurtdaky howpsuzlyk aladalary, hususan bir maskalanyň howpsuzlygyny üpçin etmek bilen bagly bolup görünýär. Adatlyk ýurtdaky maglumat ýapyklygy sebäpli ilatyň hereket adatlygyny, emlak edilmek hukuklaryny girdilýän çäklendirmeleriň ýurtdaky howpsuzlyk aladalary bilen baglylygyna derligi barada resmi düşündürüş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.